สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะซีเรียสนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผลกระทบกับคนทีเดียวเลยแต่ก็เป็นคำถามที่ถูกโยนมานะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ผมก็ชวนคิดทีเดียวว่าถ้าเราจำเป็นต้องเลือกเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นต้องเลือกจริงๆระหว่างลดคนนะครับก็คือลดคนนะครับกับลดเงินเดือนเนี่ยเราเอาแบบไหนดีนะครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คำถามที่ตอบกันง่ายๆนะเพราะว่ามันก็คงมีเรื่องที่ต้องคิดกันอีกเยอะนะครับว่าเราควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็มันมีผลที่ตามมาอีกพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมวันนี้ผมตอบเนี่ยผมคงไม่ใช่เป็นคำตอบแบบเฮ้ยให้เราลดคนนะครับไปปลดคนอะไรเงี้ยนะครับหรือไปลดเงินเดือนพนักงานไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าจริงๆสิ่งที่เวลาเราสอนกระบวนการคิดเนี่ยมันคือการถามก่อนว่าอะไรคือที่มาที่ไปนะครับของเหตุผลที่ทำให้คุณเลือกว่าคุณจะต้องลดคนนะครับอะไรคือที่มาที่ไปของการเหตุผลที่คุณบอกว่าคุณจะเลือกที่จะลดเงินเดือนพนักงานนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองก่อนถ้าเกิดบริษัทเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่มีสถานการณ์ไม่สู้ดีนักนะครับอย่างที่หลายๆคนพอทราบกันในช่วงนี้แหละนะฮะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เราเองอาจจะเรียกว่าอยู่ในจุดที่เฮ้ยต้องลดค่าใช้จ่ายไปเนี่ยนะครับการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ต้องมาดูกันว่ามีทางไหนได้บ้างและค่าใช้จ่ายฝั่งบุคคลเนี่ยนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มักจะมีปัญหาใหญ่ๆทีเดียวนะครับเพราะว่ามันนำมาสู่เรื่องของการที่คุณจะต้องไปคุยกับพนักงานนี่แหละนะฮะถามว่าการลดคนคือการเลย์ออฟคนเนี่ยทำได้ไหมนะครับผมบอกว่าทำได้และจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าผมใช้คำว่าถ้านะฮะมันเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าเกิดว่าคุณพิจารณาแล้วบริษัทของคุณเข้าเงื่อนไขประมาณนี้เช่นคนที่คุณเลย์ออฟเป็นท็อกซิกพีเพิลอันนี้พูดตรงๆเลยคือเช่นคนนี้อยู่ไปเนี่ยก็มีปัญหาเปล่าๆนะครับมันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับในการที่จะเลย์ออฟนั่นเองนะฮะคือถ้าเกิดว่าอยู่ไปก็คงจะเป็นแบบว่ากลายเป็นมะเร็งให้บริษัทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางทีสถานการณ์อย่างนี้ก็อาจจะเหมาะกับการที่จะเป็นเหตุผลในการที่จะเลย์ออฟเป็นตัวด้วยเลยกันนะฮะหรือบางครั้งก็จะเจอกรณีอย่างนี้ครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับพบว่ามันมีคนที่ไม่ทำงานหรือทำงานไม่คุ้มหรือเป็นงานที่องค์กรเนี่ยนะครับไม่ได้จำเป็นต้องมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำเลย์ออฟนี่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็พูดแบบในมุมนึงนะฮะแต่ในอีกมุมนึงผมก็ต้องพูดค้านด้วยเหมือนกันว่าการเลย์ออฟในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเนื่องจากมันกระทบกับความรู้สึกของพนักงานนะฮะมันกระทบกับความรู้สึกของพนักงานไม่ใช่กับไอ้คนที่ได้คนที่โดนเลย์ออฟนะฮะมันกระทบกับคนอื่นๆในองค์กรด้วยว่าอ้าวแล้วพนักงานเราบริษัทเราไม่ดูแลพนักงานหรือยังไงใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันต้องคิดควบคู่ไปด้วยนะฮะคือผมเสนออย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเลย์ออฟพนักงานจริงๆเนี่ยนะครับลองใส่หมวกเยอะๆนะฮะลองใส่หมวกสวมหมวกเยอะๆผมว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพนักงานจะคิดยังไงกับเราพนักงานที่อยู่เนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงกับการที่เราจะเลย์ออฟคนกลุ่มนี้ออกนะครับเขาโอเคไม่โอเคเขาเข้าใจไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจเลย์ออฟพนักงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายพอสมควรนะฮะผมก็ผ่านสถานการณ์ที่เราต้องเลย์ออฟพนักงานหรือเราเป็นคนโดนเลย์ออฟด้วยเหมือนกันผมโดนมาหลายแบบนะผมก็พูดตรงๆเลยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลย์ออฟในถูกจังหวะเนี่ยนะครับแล้วคนที่เลย์ออฟเป็นคนที่เราที่ใช่ด้วยนะฮะถ้าเป็นคนเลย์ออฟเป็นคนที่ใช่ด้วยเนี่ยนะครับไม่มีเสียงค้านเลยนะฮะจะไม่มีเสียงค้านเลยแล้วก็แบบว่าทุกคนก็จะเรียกว่าวินวินซิทูเอชั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าใจอะไรอย่างงี้ว่าไปนั่นเองแล้วบางทีคือการที่เลย์ออฟบางในบางสถานการณ์เนี่ยบริษัทก็มีการหางานสำรองไว้ให้ช่วยคราวแล้วนะครับหรือแนะนำได้ว่าไปทำงานที่ไหนอันต่อไปอะไรยังไงนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองคิดแล้วก็ประเมินเรื่องนี้ดีนะครับส่วนถ้าเกิดเราไปอีกทางหนึ่งนะครับไปอีกทางหนึ่งคือลดเงินเดือนพนักงานถามว่าลดเงินเดือนพนักงานดีไหมนะครับการลดเงินเดือนพนักงานเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการที่ ผมเชื่อหลายบริษัทเลือกที่จะทำนะครับคือการที่จะให้ทุกคนได้อยู่ต่อนะครับด้วยเหตุผลว่าอะไรก็เหตุผลที่ดีเลยคือเราต้องการช่วยเหลือทุกคนนะครับการช่วยเหลือทุกคนแปลว่าไม่อยากให้ใครต้องเจอปัญหาตกงานในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คงไม่ดีนะถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้ต้องแบบออกตกงานเพราะว่าจะหางานใหม่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็ต้องสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจตรงกันว่าการลดเงินเดือนพนักงานเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าจะสื่อสารที่ดีหน่อยก็บอกว่าบริษัทอยากจะช่วยทุกคนแต่การช่วยทุกคนแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเรียกว่าทำเหมือนเดิมปกติได้นะครับบริษัทก็เจ็บนะฮะเราก็เจ็บนะครับแล้วเราก็ทุกคนก็ต้องเจ็บแหละแต่เจ็บมากเจ็บน้อยอีกเรื่องนึงนะครับแล้วพอพูดถึงการลดเงินเดือนพนักงานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คงจะสำคัญตามมาเลยนะครับคือผู้บริหารต้องโดนก่อนนะฮะอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนเลยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จำเป็นต้องทำเลยนะครับคือคนสูงต้องโดนก่อนและโดนเยอะด้วยนะครับเพราะคนระดับล่างเนี่ยนะครับถ้าคนระดับล่างโดนเยอะเนี่ยมันคงไม่ค่อยดีนักนะฮะอีกอย่างนึงคือเวลาคนบอกว่าลด 10% นะครับลด 10% ทุกคนนะครับมันอาจจะดูเป็นเหมือนมาตรการแบบกระจายทุกคนนะครับให้ทุกคนโดนนะฮะแต่ผมเห็นค้านเรื่องนี้มากผมบอกว่า 10% ของเงินเดือนสักแสนหนึ่งกับ 10% ของเงินเดือน 10,000 เนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะแล้วคนบอกอ้าวก็ 10% แสนหนึ่งลดไปตั้ง 10,000 นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยเขามีชีวิตแบบนึงนะฮะกับคนที่เงินเดือน 10,000 เนี่ยเขาชีวิตอีกแบบนึงการที่เขาเงินเดือนหายจาก 10,000 เหลือ 9,000 เนี่ยมันเอฟเฟคชีวิตเขาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผู้บริหารเองอาจจะต้องคิดกันดีๆนะครับว่ามันไม่ใช่แค่การบอกว่าเราจะลดกัน 10% ลดกัน 20% เนี่ยไม่ใช่คืออาจจะต้องคุยกันว่าในเลเวลไหนจะลดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการหามาตรการอื่นๆมาช่วยรองรับด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมว่ามันก็มีการคุยกันถึงโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือพนักงานต่างๆไปอย่างนี้วันนี้ผมก็เห็นโครงการของ K-Bank ก็ดีเหมือนกันนะครับเขาก็ให้เงินกู้กับบริษัทนะครับแล้วก็มีการคุยกับบริษัทที่แบบเลือกที่จะรักษาพนักงานเอาไว้เนี่ยแล้ว K-Bank ก็ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้นะครับแต่ก็มีคอมมิตเมนต์ว่าสุดท้ายก็คือต้องกลับมาเป็นการช่วยเหลือพนักงานอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคือทางบริษัทเองก็ต้องมีทางเลือกหรือมีตัวเลือกบางอย่างคอยซัพพอร์ตลูกเรียกว่าลูกจ้างไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยควบคู่กันไปว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะลดเงินเดือนนะครับก็สื่อสารกันให้ดีสื่อสารให้เคลียร์ให้เหตุผลที่ใช่รวมถึงการคำนวณตัวเลขด้วยนะครับว่าจะลดเท่าไหร่นะครับลดขนาดไหนอะไรยังไงนะฮะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะครับว่าลดถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้อันแล้วเขาบอกโอ้ยก็ยังไม่รู้ว่าโควิดจะถึงเมื่อไหร่ก็บอกเป็นนายๆแล้วกันว่าบริษัทเราจะกลับมาให้เงินเดือนปกติเมื่อเข้าสู่สถานการณ์จุดๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้พนักงานก็โอเคเขาจะได้รู้ที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ฟังเรื่องเนี้ยนะครับบอกว่าระหว่างลดคนกับลดเงินเดือนเลือกอะไรนะครับคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอเคก็ไม่ดีคือถ้าเกิดจะเป็นต้องเลือกนะฮะก็เลือกลดเงินเดือนนั่นแหละนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นคำตอบตายตัวนะว่าเลือกลดเงินเดือนแล้วจะเป็นคำตอบที่ดีสุดนะครับเพราะว่าในบางสถานการณ์ในบางบริษัทเองการลดคนก็อาจจะเป็นคำตอบที่จำเป็นต้องทำด้วยเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะมีผลด้านจิตใจบ้างอะไรบ้างก็เราเล่าหลายปัจจัยที่เราเห็นในเอพิโซดนี้นะครับลองไปคิดกันต่อแล้วกันนะครับผมหยิบมาคุยเนี่ยผมอยากสรุปนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนไปโค้ดอะไรไปผมบอกว่าเอพิโซดนี้ผมไม่ต้องการฟันธงใดๆทั้งสิ้นว่าจะเลือกลดคนหรือเลือกลดเงินเดือนนะครับมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่สถานการณ์มันอยู่ที่บริบทหลายอย่างนั่นเองนะครับบริษัทไหนมีกระแสเงินสดมากเพียงพอนะครับก็อาจจะไม่ทำเลยก็ได้นะครับอาจจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจนิดนึงบริษัทไหนมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดเยอะก็อาจจะต้องคุยกันเยอะหน่อยนะครับบริษัทไหนมีสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักเลยก็อาจจำเป็นจะต้องมีการหยุดการให้เงินเดือนหรือแม้กระทั่งการปลดพนักงานด้วยเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดมันเป็นเรื่องที่ทำใจลำบากแต่ว่ามันก็ต้องทำนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนนะครับคิดเรื่องนี้กันดีๆนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารถ้าเกิดฟังเรื่องนี้อยู่ถ้าเกิดเป็นลูกจ้างก็ขอให้ฟังมุมมองและข้อคิดหลายๆอย่างและเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าทางผู้บริหารเจ้าของบริษัทเองเขาก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่เขาต้องคิดเยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้หวังว่าทุกท่านจะผ่านไปได้ด้วยกัน นะครับผมอ่ะนี่คือสิ่งที่คุยกันในepisodeนี้นะครับและติดตามกันในepisodeหน้านะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ